Rap time, rap time. Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de. Ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azat söz değilsiz azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşadık ona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Senzadə bu saatki xəbərlərdə. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Ermənistana gedib. Pakistanın yeni prezidenti mərhum Bənazir Butonun əri olub. Misirdə sürüşmə nəticəsində 18 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bugün Ermənistana gedib. Onun İrəvanda 6 saat olacağı gözlənir. Bu, Türkiyə liderinin Ermənistana tarixdə ilk səfəridir. İki ölkə arasında indiyədək diplomatik münasibətlər yoxdur. Gəlişdən əvvəl Abdullah Gül deyib ki, ümid edir bu səfər eyni tarixi bölüşən iki xalq arasında maneələri aradan qaldırmağa köməkli eləyəcək. Türkiyə lideri İrəvanda Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanla danışıqlar aparacaq. Axşam prezidentlər Ermənistan-Türkiyə futbol maçında iştirak eləyəcək. Bu saatlar Bu saatlarda isə Yerivan küçələrində Osmanlı Türkiyəsində Ermənistanın iddia elədiyi erməni soyqırımı qurbanların xatirəsinə çoxminli yürüşlər keçirilir. Aksiyanı Daşnaksütun İnqilab Federasiyası təşkil edib. İnsanlar Abdullah Gülün və Prezident kortejinin keçdiyi yol boyunca düzlərək, əllərində hər şey Ermənistanın yadındadır və Türkiyə soyqırımını tanımalıdır şüalarını qaldırıblar. Bu arada isə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Brüsseldə deyib ki, Türkiyə Prezidentinin Ermənistana səfəri ilə əlaqədar Azərbaycanın narahatlığı yoxdur və bu barədə nə Prezident, nə də Xarici İşlər Naziri bizə heç bir narahatlıq ifadə eləməyib. Babacan deyib ki, Prezidentin Yerevana getmə təşəbbüsü Avropa Birliyində də yaxşı qarşılansa da, biz bunu Avropa Birliyi üçün eləmirik. Əli Babacan əlavə edib ki, Ermənistanın qonşu ölkələrlə yaxşı yola getməsi onun özü üçün çox yaxşı nəticələr verəcəkdir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bir qrup üzvü isə bugün Türkiyə Prezidentinin Ermənistana səfərinə etiraz olaraq Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. APA-nın məlumatına görə aksiya təxminən 10 dəqiqə davam edib. Aksiya iştirakçılarının səfirliyə ünvanladıqları müraciətdə ermənilərin türklərə qarşı həyata keçirdiyi terror hadisələri sadalanıb və Türkiyə rəhbərliyindən öz siyasətinə yenidən baxılması tələb edilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Pakistanda prezident seçkilərində ötən il qətlə yetirilmiş keçmiş baş nazir Bənazir Butonun əri Asif Əli Zərdari qələbə qazanıb. Hələlik bütün biletlənilər sayılmasa da, amma Zərdari artıq qələbə üçün lazım olan 352 səsi alıb. Pakistanda prezidenti parlament və 4 əyalət məclisi seçir. Pakistanın əvvəlki prezidenti Pərviz Müşərrəf impeachment təhlükəsi altında avqustun 18-də istifa verib. Sentyabrın 8-də NATO-nun nümayəndə heyəti Gürcüstana gedir. Ekspertlər ölkənin müdafiə qabiliyyətini öyrənəcək və Rusiya ilə münaqişə nəticəsində ölkəyə dəyən ziyanı qiymətləndirəcəklər. Sentyabrın 15-16-sında isə Gürcüstanda NATO baş katibi Yevtohi Sikeferin başçılığı ilə NATO şurasının iclası keçiriləcək. Görüşdə separatçı Abxaziya və Cənub Ossetiyadakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Bu arada isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov digər dünya ölkələrini Nikaraguadan nümunə götürərək Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın müstəqilliklərini tanımağa çağırıb. Mərkəzi Amerika dövləti olan Nikaragua Rusiyadan sonra separatçı regionları tanıyan ikinci ölkədir. Və sonda Misirdə sürüşmə nəticəsində onlarla adamın dağıntılar altında qaldığı ehtimal olunur. Sürüşmə Qahirənin yoxsul rayonlarından birində yaşayış məntəqəsində olub. 18 nəfərin öldüyü, 30-dan artıq yaralının olduğu bildirilir. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz şəffaflıqla davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's
about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Her haftanın öz panoramı.
Azerbaycan'da hiçbir problemi rüşvetsiz halledilme mümkün değil.
İktidarla muhalefetin farkı bilirsiniz ne dedi? Biz deyirik, yol çekeceğiz filan şehirden filan şehre ve eğilirik. Biz bildiririk, emek hakkı bir belə artacak ve eğilirik.
Haftanın en karışık olaylarına panoramanın ayrım bakışı.
Var uzaklaşıb var halka. Yani büyük bir hisse kalıb bu tarafta. O var sözleri için yaradığı var, belə deyelim ki, farklı bir sistem. Özleri için kaşeng maşınlar, özleri için kaşeng ofisler.
Azerbaycan'a demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi değişikliğinde bulan hiçbiri haricden gelmiyor. Yalnız Azerbaycan'dan gelecek. Ne kadar ki bunu daxili siyasi güvveler başa düşmürler, onlar daim muhalifette kalacak.
Azadlık Radyosu'nda. Haftaya panoramadan bakın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması barədə məlumatlardan tutmuş, şagirdlərdən müxtəlif adlar altında pul yığılması barədə məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəb müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Bəhmən müəllim, İxtiyar müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Salamlayıram
sizi. Bəhmən müəllim, birinci sualım elə sizədir. Mən bir məsələyə istəyirdim elə birbaşa söhbətə başlayanda bir məsələyə aydınlıq gətirək. Yəni bu mətbuatda çox yazılır ki, orta məktəbdə müəllimlərdən müxtəlif miqdarlarda pul alınır. Bu 12 saat dərs yükünü əldə eləmək istəyən, yəni məktəbdə dərs demək istəyən müəllimlərdən. Və əsasən də qeyd olunur ki, bu daha çox yəni Bakının mərkəzindəki məktəblərdədir bu hal. Bu kimi məlumatlar sizə də gəlib çatırmı?
Müəllimlərin dərs bölgüsü hər ilin sonunda, may ayında müəyyənləşdirilir və həm hər bir ümumiyyətlə müəllim əgər məzuniyyətə gedirsə, onun dərs saatı bəlli olaraq ilkin dərs saatı bəlli olaraq o məzuniyyətə göndərilir. Əgər doğrudan xeyli miqdarda pul deyirsiniz, alınır. Yəni 12 saat əgər müəllimə dərs verilirsə, xeyli miqdarda pulun alınmasından söhbət edə bilməz. 2000 manat əgər 12 saatı hesablasaq, biz il boyu 12 saata hesablasaq, bu eləyir təxminən indi 13-cü dərəcə köyünə əgər bu qaldırımdan söhbət etməsə, 100 manatdan hesablasaq 1200 manat eləyir. 2000 manat bu nəyə görə bu müəllim verməlidir ki, ona 12 saat dərs alsın? Yəni bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfi isə bundan ibarətdir ki, belə bir informasiyalar təhsil idarəsində yoxdur. Yəni dərs bölgüsü zamanı heç bir, əgər hər hansı bir problemlər yaranırsa, təhsil idarəsinə o bu tip və yaxud bundan qeyri tip məlumatlar daxil olursa, yerində araşdırılır, cavab verilir, qanla müvafiq şəkildə həll olunur.
İxtiyar müəllim, siz də Bakıdakı məktəblərdən birində 286 sahil məktəbdə, Yasamal rayonunda da bu məktəb. Burada dərs deyirsiniz. Müəllimlərə dərs saatlarının satılması barədə məlumatlar var mı sizdə?
Təbii ki, təbii ki var. Bəhmə müəllim ümumiyyətlə elə danışır ki, doğrudan da mən Bəhmə müəllimi neçə illər işləmişəm, məktəbdə heç bir məktəbdə, bizim məktəbdə görməmişəm demək olar. Gəlsə də 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bu kimlərsə gələ bilər. 5-10 dəqiqəli o məktəbin daxili prinsiplərini bilə bilməz. Bəhmə müəllim danışığından da belə hiss edirəm ki, Bəhmə müəllim məktəbdən ümumiyyətlə xəbəri yox. Məktəbdən hansı prosesiyə getdiyinə xəbəri yox. Çünki sizin sualınızda orada müəyyən məbləğ pul verilir deyiləndə ki, sinif alınır. O sinif əmək haqqına görə alınmır ki. O sinifdə müəllim məzmur edir ki, 20 nəfər, 30 nəfərə qədər uşaq olur, 25 bəzən. Bu uşaqları məcbur edir yanına gəlməyə. Başqa müəllim yanına getməsin deyə.
Dərs hazırlaşmağa, imtahan hazırlaşmağa.
Bəli, uşağın xoşu gəldi gəlmək. Məsələ budur.
Gəlin yalan bir informasiya ilə belə bir təsəvvür yaratmayaq ki, doğrudan belə bir hadisə baş verir. Elə bir hadisənin baş verməsi ümumiyyətlə ola bilməz. İxtiyar müəllim, hər şeyi ölçüb-biçib danışmaq lazımdır. Yəni bu təhsilə belə qarağa yaxmalı olmaz.
Aydındır. Müxtər müəllim, konkret 286 sayılı məktəbdə konkret elə sizin özünüzü götürək. O məktəbə necə qəbul olmuşsunuz? Müəllim kimi necə gəlmişsiniz?
Mən bəlkə də yeganə mən ikinci bir müəllim eşitməmişəm daha doğrusu. Yeganə bir nəfərəm ki, mən təyinatla Sağ Sorayında işləmişəm universitetdən sonra Nazirlər Kabinetinin sərəncamıyla 286 sayılı orta məktəbə gəlmişəm. Nazirlər
Kabinetinə müraciət etdim.
92-ci ildə.
Yəni pulunuz çıxmıyor.
Olmuyor. Sonra mən 8 il hərbi xidmətdə olmuşam, 2000-ci ilə gəlmişim, 3 il mən öz işimi bərpa oluna bilməmişim. Baxmayaraq ki, təhsil nazirinə, prezidentə, hər kəsə müraciət etmişim, 3 il işsiz qalmışam.
Sizin nə qədər dərs saatınız var?
Mənim dərs saatim 12 saat olub keçən il, çox müraciətlərdən sonra 5 saat artılıb 17 saat olub. Amma mənimlə eyni riyaziyyat müəllimləri işləyən adam var. 25 saat, 27 saat, 30 saat müxtəlif. Belə deyək, nədən Bəhmin müəllim desin görək, əgər burada rüşvət yoxdursa, onda nədən mən üzr istəyirəm ailə başçısı olaraq, əksəriyyət xanımlar işləyir, onların həyat yoldaşları işləyir, ailələrinə, bəzilərinə heç o qədər ehtiyac deyil. Nədən məni kimi insanın, bu qədər 10 il hərbi xidmət keçmiş adamın, müharibə veteranı olan adamın dərs saatı 12 saat olmalıdır və kimlərinsə dərsi nə qədər olmalıdır?
İndi yəni siz dediniz 5 saat əlavə artırılıbsınız dərs saatınız. Bu 5
17
saat
olub.
17 olub.
Bəli.
İndi o 5 saatda sizdən kimsə nəsə alıbmı?
Yox, mən Təhsil Nazirliyinə, Nailə xanıma müraciət etdikdən sonra 2 ay, 3 aydan sonra mən heç vaxt həyatımda heç kimə 1 manat nə pul verməmişəm rüşvət, nə də almamışam həyatımda.
Bəs sizin məktəbdə konkret olunmu elə hallar? Bax, faktlar varmı sizdə? Sübut eləyə bilərsinizmi ki, bax müəllimlərdən?
Mən səmimi deyim ki, müəllimlərin hamısı səmimi olaraq bu sözləri deyirlər. Səmimi deyirlər. Deyəndə ki, bax bir kəlmə yazın, verin. Mən bunu fakt qoyum kiminsə qarşısına da. Pul verən adam gəlib deməyəcək. Deyirik, istəyəməm, neyini yək? Verməsin, dəstək
verməsin. Konkret fakt var ki, belə bir vəziyyət var.
Yəni, bunu əgər lazım olsa, səmimi olaraq, indi texnika inkişaf eləyib. Onu video zapisini deyitmək olar hər bir şeydə. Sadəcə o insanlar çəkinirlər. Deməyək ki, mən getdim ki, məsələn, pul verdim, dərsimi aldım.
Aydındır. Bəhmin müəllim, müəllim işləmək istəyənin ən yuxarı, ən aşağı dərs saatı nə qədər olmalıdır, dərs yükü nə qədər olmalıdır?
Mövcud qanunvericiliyə görə, ümumiyyətlə, müəllimin bir stavkası 12 saat hesablanır. Qanunvericilikdə 36 saata qədər o dərs apara bilər. Əgər hər hansı bir məktəbdə 12 saat dərs yaranırsa, bu həmin yer üçün vakant yer elan olunur, vakant olunur və elan verilir. Bunun əsasında müəllim işə qəbul həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, bir qədər əvvəl qəzetlərdən sitat gətirdim ki, 12 saatlıq dərs əldə eləmək üçün müəllim məktəb direktoruna 2000 manata yaxın rüşvət verir. Siz də eşitdiyiniz budur, yoxsa yüksəkdir, aşağıdır?
Səmi desək, o dərəcədə eşitməmişəm səmidir, amma neçə illər işləmişəm həmişə, yəni dərs saatının alınması üçün hamı bu il arasında deyilmiş hörmət mənası var. O dərəcə o yüksəyi yox.
Müraciət eləmişsinizmi Təhsil Nazirliyinə, Bakı Təhsil İdarəsinə?
Dəfələrlə. Mən keçən il təkcə 28 ərizə yazmışam prezidentə, Mehriban xanıma, Təhsil Nazirinə, Nailə xanıma 28 cavab gəlib. Eyni cavablar özdə bu hakimiyyətli hökuməti prezidenti aldadırlar.
Nə qədər maaş alırsınız?
Mən bəyək dedim, mənim müharibə veteranı olduğuma görə əmək haqqımdan tutulmur. Tutulmadığı tərzdə 154 manat.
154 manat. Hə.
101.7. Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bəs məktəbdə jurnaldır, qəzetdir və digər pul yığmalardır. Bunlara da pullar ödəyirsinizmi? Qəzet məsələn, abunəyə pul ödəyirsinizmi jurnala, məktəb aldığı jurnal qəzetlərə?
Bəli, yığılır hər il müəllimlərlə. Mən heç vaxt verməmişəm həyatımda. Müəllimlərə müraciət olunur ki, hərə 2 manat pul versin.
Hər
yazılır, bəli, yazılı şəkildə. Sadəcə mən deyirəm ki, mən oxumuram, mənə lazımdır, mən lazım olanda özgəsini oxuyuram, mən verirəm.
Demək könüllüdür da. Əgər kimsə abunəyə yazılırsa o könüllü ola bilər.
Könüllüdür, hər nədir. Amma
indi orada heç bir məcburiyyət yoxdur müəllim. Heç bir məcburiyyət yoxdur.
Mən demirəm məcburiyyət, amma yazılır ki,
Təhsil Nazirinin xüsusi əmri ilə məktəblərdə, ümumiyyətlə xüsusi həm təlimatı məktub gəlib, əmri ilə məktəblərdə İstənilən formada kitab satışı, jurnal satışı, qəzet satışı bir qayda olaraq tam dayandırılıb. Hər hansı abunə yazılışı heç zaman məcburi xarakter almayıb, heç zaman da bu həyata keçin və Təhsil Nazirliyinin bu haqda yenidən, yenə tapşırığı var ki, Heç bir məktəbdə hər hansı bir formada pul yığılmasından söhbət gedə bilməz. Deyən müəllim ola bilər ki, biri 7-8 il bundan qabağı nəzərdə tutur.
Yox, mən demirəm məcburiyyət olur. Mən demirəm məcburiyyət, amma yazılı vurulur ki, abinə
falan başqa gedərdir. Pullar da yığılırmı sizin məktəbdə?
Başqa pullar da nə yığılmır ki?
Nə yığılır? Bax, bir-bir sadalayın da. Bəhmə müəllim,
nə deyirsiniz?
Deyin,
bir-bir. Xırda bir bəhanədən tutmuş.
Yəni, İki növbədə mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyanın bütün yerlərində cəmiyyət təhsilin inkişafı üçün əlindən gələn köməkliyi göstərir. Dünyanın bütün ölkələrində iş adamları, imkanlı iş adamları məktəbə bağlıdırlar və məktəbə lazımi köməkliyi göstərirlər. Məsələn, bu yaxınlarda mən bu təhsillə bağlı bir ay Türkiyədə oldum. Orada da hər bir kəs, hər bir valideyn məktəblə bağlıdır, hər bir iş adamı. Orada məktəblər tikirlər, məktəblər istifadəyə verilir. Sadəcə bütün cəmiyyət buna. Bizdə hər hansı bir, ta ki iş adamı, ta ki hər hansı bir şəxs məktəbə kiçik bir, əgər köməklik göstərirsə, böyük bir şəkildə şişirdilir.
Rəhman müəllim, bəs Azərbaycanda necə belə orta məktəblərə yardım edən imkanlı şəxslər var mı?
Əvvəllər valideyn komitələri deyirdilər. Əlbəttə, onlar müəyyən qədər bizim nazirin bununla da bağlı bir əmri var ki, bəli, bu pullar, yəni valideyn komitələrinin əlindən belə bir pulların yığılması ümumiyyətlə təmir adı altında bu qadağan olunub. Bugün hal-hazırda bir sıra məktəblərdə müəllim valideyn assosiasiyaları fəaliyyət göstərir. Həmin müəllim valideyn assosiasiyaları, bəli, valideynlər arasında müəyyən təbliğatçı qurmaqla, onların özü müəyyən bir sistem yaratmaqla məktəbə müəyyən köməklik göstərirlər. Bu, o hansı məktəblərdəki bu valideyn müəllim assosiasiyaları fəaliyyət göstərir. O müəllim, o məktəblər haqqında heç bir problem yoxdur.
Necəsində fəaliyyət göstərir belə?
Mən bu Bakı şəhərində çox məhdud şəkildədir. Bir 15-20 məktəbdə belə bir əsasən. Yəni, həmin məktəblərdə...
Amma qalan məktəblər haqqında bu fikirlər səslənir, onunla qismində razılaşırsınız.
Mən onunla razılaşa bilmərəm ki, hər hansı bir məktəbdə...
Yox, siz özünüz dediniz ki, asosiasiya olan məktəblər haqqında 100%.
Yox, yəni belə bir sistemi mən məktəbə köməklikdən söhbət edirəm.
Aydındır.
Yəni mən demədim ki, orada o birisi məktəblərdir. Əgər bu valideyn əsasiyası yaradılsa və burada lazımi səviyyədə məktəbə kömək göstərilir və şəffaflıq orada görünür. Çox sevindirici aldı ki, həmin məktəblərdən heç bir vaxt, heç bir problem yaranmır və o məktəbin müəyyən problemlər var, onlar da valideynlər tərəfindən əsasiyyəcə dəyəndən həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, sadalayın da, bəyək yarımçıq qaldı.
Fiyyəsiz, yenə də, valla, mən belə başa düşürüm ki, Bəhmin müəllim doğrudan da məktəbdən xəbəri yox.
Dünyanın 4 dövlətində müəllim işləmişəm, məktəb direktoru işləmişəm, müxtəlif vəzifələr.
Ola bilsin,
burama, məktəb məni susuzlandırmaq ki, məktəbdən xəbəriniz yoxdur. Bu çox biraz gülməlidir.
Aydındır. İxtiyar müəllim, bir-bir sadalayın.
Biz neçə ildir məktəbin daxilində işləyirəm. Bilirsiniz ki, hər bir proseslər göz qabağında.
Müəllimdən nə alınır, şagirddən nə alınır?
Məktəbə köməklik edənlər olur. Hətta hesablama maşınları da verilir məktəbə. Amma kompüterlərdə. Sıra burasındadır ki, son, belə deyək də, 93-cü ildən bu günə qədər 9 məktəb direktoru bizdə dəyişib. Hər məktəb direktoru özündən bir nəfər.
İndi qalıb mı kompüter məktəbdə?
İndi dövlət verilən qalıb. Amma valideynlər kömək edənlər. Hamısı evlərində.
Bilirsiniz ki, 92-ci ildə olan kompüterlər indi mənəvi cəhətdən çox qocalıb. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur bu saat. O təhsil sistemində ondan istifadə də olunur.
Mən ondan danışmadım. Mən, ya sizin fikriniz başqa yerdədir. Mən başa düşürəm. 92-ci ildən bu yana 8-9-cu məktəb direktoru dəyişib. Mən demirəm kompüter dəyişib. Hesablama maşını dəyişib. Onu demirəm mən.
Deyirsiniz aparıb gediblər.
Kimlər hansını aparıb gedin orada siyahı var.
Mən
valideynlər kömək eləyir bəli. Buna kim nə deyə bilər? Biri var ki, məsələ bundan ibarətdir ki, mənim müəllim deyir ki, valideynlər kömək eləyəndə bunu böyüdüb şişirdilər. Xeyr, bunu heç kimə heç nə deyə bilməz. Amma burada bir məsələ var ki, şagirdi imtahana buraxmıram. Nəyə? Git pul gət. Şagird deyir ki, mənim asistent olduğum sinifdə. Şagird deyir, evdə heç kim yox, deyir, mənə daxili yoxdur, gəl hardan sizdən tap gətir.
Bu nəyə görə? Nə qədər məbləğ olur bu belə pullar?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçən sinifdə?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçən sinifdə?
Müəllim ağlına nə gəlir o?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. fond pulu deyirdilər, süpürcə pulu deyirdilər, boya pulu deyirdilər. Bunlar yenə də var mı ixtiyar müəllim sizin məktəbdə?
Birisi təmir üçün hər il yığılır. Yəni hər sinifin məbləği var. Atestat üçün yığılır, imtahan üçün yığılır. Bir də görürsüz arada test keçirirlər, indi onu kim qurur, nə necə qurur deyə bilmərəm. Tez gələn kimi, məndə siyahlar var da. Bir sinif üzrə, deməli, qiymətlər də...
Siyahı necə siyah var? O
qiymətlər, yani, bəli, öz xətlərlə yazılmış siyahı. Direktor Mavinin əlinə yazılmış siyahlar var məndə. 3 almaq üçün, 4 almaq üçün, 5 almaq üçün məbləqlər.
Nə qədərdir, İxtər müəllim, deyərdir?
Mən siz səmimi deyim ki...
3 almaq üçün, 4-5...
Keçən yox, o birisi ilin sənədləri məndədir. Yəni, müəllim öz xəttilə hansı şagird nə qədər verib, hansı sinif nə qədər verib, hamısı... yazılar faktiki məndədir. Deməli 3 almaq üçün belə deyək də 30 manat əvvəl biraz başqa cür alınırdı. 30 manat 4 almaq üçün 40 manat, 5 almaq üçün 50 manat.
Mən müəllim belə siyahlar yəni, sizdə mən... olunmu indiyə qədər?
Düzü ixtiyar müəllimi bəzi eşidəndə adam elə başa düşür ki, hər hansı elə bir
cəmiyyətdə sənədlə danışıram Bəhmə müəllim. Faktla yəni, danışıram.
Biz hüquqi bir dövlət qururuq. Bugün əgər də oradan sizin əlinizdə o faktlar varsa, ayrı-ayrı yerlərdə bunu deməkdənsə əlinizdə olan faktları, əgər doğrudan siz bu işə can yandırırsınızsa, bu işin nizamda getməsini istəyirsinizsə, əlinizdəki olan o siyahıyı təqdim eləməlisiniz istintaq orqanlarına.
Kopyalarına hamısını vermişəm.
İstintaq orqanlarına təqdim eləməlisiniz və onların cavabı nə olub? Hər halda siz bunu məsələni qaldırırsınızsa, burada cinayət tərkibi var, ixtiyar müəllim bilməlisiniz. Və bu cinayət tərkibinə görə kimsə cavab verməlidir. Ya eləsi, ya beləsi.
Saralara təqdim eləmiş o sənədləri?
Təqdim eləmişəm sənədləri, deyirəm, ildə bəlkə də, keçən ildə 28 ərdə yazdım. Hətta prezidentə kimi yazmışam və hamı deyir ki, prezidentə getmiş çatmır. Mervan xanım qəbuluna getmişəm, təqdim eləmişəm. Təhsil nazirində o adam qalmayıb ki, onlara müraciət etməyim, hər şeyə demişəm. Xeyir yoxdur ki, həmin insanlar gəlir, müəllim, riyazət müəllimləri göstərim sizə, direktor işləyir, kvadrat təyin edə bilmir. Buna kim diplom verir? Buradan başlamaq lazım. Belə adamlar, təbii ki, nə desəniz edir, savad olmayan insanın gələcəyi bu gündədir. Bu xalqın başına gələn bütün bəlalar hamısı təhsilin boynuna yazılmalıdır və necə yazılmalıdır? O cür yazılmalıdır ki, neçənci illərdən və faktla bu dəqiqə mən həmin universitet müəllimlərinin əksəriyyəti ilə səmimi söhbətlər deyirlər. Filan ildə qəbulda filan qədər qazandım, filan qədər qazandım. Faktla. Yəni bunu mən səmimi olaraq deyirəm, tenka var hamısı. Çəkib video kadrına hamısını gətirə bilərəm. Sadəcə bu biraz mənə yaraşmır belə şeylər, amma səmimi bilin ki, bu formada faktlar.
Siz rüşvət vermisiniz, İxtiyar müəllim?
Yox. Mən həyatımda mən heç rüşvət
yox. Nəyə görə? Mən onu istəyirəm bir dəfə. Bir dəfə təkrar eləyəsiniz.
Bilmirdim ki, mən rüşvət vermədim.
Nəyə görə? Bir dəfə. Nəyə görə? Nəyə görə həmişə özünüzün rüşvət vermədiyiniz, özünüzün daha heç kimə rüşvət vermədiyiniz və sizdən kənarda hər şeyin bütün rüşvət xorluq başa alıb getdiyi ortaya qoyursunuz, amma özünüzə gələndə deyirsiniz, mən bunu eləməmişəm.
Bir şey deyim,
mən bu məsələ qapandı.
Bizə deyil, bir şey bu cəmiyyətdə Azərbaycanda bir nəfər balaca uşaqdan tutmuş böyüyə qədər gətirin, deyin ki, hansısa məktəbə qəbul olmaq üçün, müəllim getmək üçün rüşvət verilir ya yox? Bunu kim nə deyəcək? Verilir deyəcək.
Yox, kifayət qədər. Yəni uşaq.
Nə olsun indi
kifayət qədər, kifayət qədər.
Çəkinir, alan da çəkinir. Ona görə də burada sübut axtarmaq lazımdır. Bu görünür, bu görünən daha bələdçi lazımdır.
Mən
bu göz qabağındadır hamısı.
Bu gün deyirsiniz məktəb abadanlıqları, məktəblərlə bağlı nəsə o valideynlərin köməyi. Hal-hazırda təhsilə, o abadanlıqlara, məktəblərin təmirinə, əlavə korpusların tikilməsinə kifayət qədər artıq vəsait qoyulub və demək olar ki, bütün məktəblər yeni abadanlıqlarla parta, stol, stul, yazı lövhələri və s. təmin olunub. Bu saat bir proqram artıq laboratoriyalarla təchiz olunması üçün iş gedir. Bakı şəhərində hal-hazırda 29 şagirdə bir kompüter düşür. Getdikcə o siz dediyiniz o xırda para məsələlər var. O süpürgə pulu deyirik, boyaq pulu deyirik. Bunlar sıradan çıxır. Artıq təhsilə kifayət qədər vəsait qoyulur və elə bir şeylərə ehtiyac yaranmır. Və bu da getisi yaradan qalxır.
Bəhmə müəllim, İxtiyar müəllim deyir ki, heç sübut eləməyə də ehtiyac yoxdur. Əksər orta məktəblərdə müəllimlərin dərs saat əldə eləməsi üçün, dərs deməsi üçün bu problem rüşvətsiz həll olunmur. Yəni rüşvət verib
mən üzr istəyirəm. Əvvəlcə o sualı gəlin dəqiqləşdirək. Yəni burada dərs işləyən müəllimlərdən gedir, yoxsa yeni pedaqoji kadrların işə qəbulundan gedir?
Elə hamısı. Yəni elə hər ikisi.
Yeni dərs yox. Məktəbə gələn müəllimlərdən gedirəm də dərs saatını artırır.
Yox, bura işə qəbuldan söhbət gedirsə və yaxud
yəni hər ikisindən əgər söhbət gedirsə.
Qısaca mən yenə deyirəm. Mən yenə deyirəm.
Müəllim işə götürülməsi üçün.
Mən yenə deyirəm.
Siz eşitmisiniz bir müəllim işə götürülür.
Mən
eşitmisiniz belə bir şey.
Bir dəqiqə, mən fikrimi tamamlayayım. İstənilən halda, dərs bölgüsü ilə bağlı, istənilən halda siz istənilən sorğunu keçirə bilərsiniz. Bu sahədə heç bir problem yoxdur. Heç bir müəllimdən də pul alınma söhbəti gedə bilməz. Qaldı, yeni müəllimlərin işə qəbulundan bağlı, deyir, İxtiyar müəllim deyir ki, siz gəlin, o yeni müəllimlərin işə qəbulundan bağlı Bakı şəhərində, yəni bu ilk növbədə Bakı, ondan birbaşa məşğul olan adam mənəm.
Rast gəlməmsiniz ki, müəllimlərin pul alınsın.
Birbaşa məşğul olan mənəm. Yəni, əgər bir yerə, tutaq ki, bir neçə nəfər sənəd verirsə, bu müsabiqə keçirilirsə, o yerdə qalan dörd müəllim heç man imkan verməz ki, o bir müəllimin işə keçirilməsinə nail olunsun. Burada kifayət qədər konkurs var və kifayət qədər nəzarət var. Bu özü də ki, əvvəlki illər tutaq ki, kifayət qədər müəllim işə qəbul olunursa, son illər bu tamamilə aradan qalxıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Bakıda müəllim satılmır məktəblərdə.
Belə deyək də, mən dedim ki, ümumiyyətlə bizim nazir də dəfələrlə deyib ki, Bakı şəhərində müəllim kadrına ehtiyac yoxdur. Amma elə məsələlər var ki, məsələn informatika fən müəllimlərinə ehtiyac var. Yəni bu getdikcə hər an yaranır. Getsə ehtiyac sıxlıq çoxdur. Amma o sıxlığı məsələn ibtidai sinif müəllimləri 1000 nəfər artıqdır orta məktəblərdə. 1000 nəfər hardan yaranıb? Vaxtı ilə uzun illərdən gəlmiş bu problemdir. Yəni bu problemi biz etiraf eləyirik. Mətbuat üçün çıxdı. O ibtidai sinif müəllimlərinin artıq siniflərin sayına qədər görə ibtidai sinif müəllimlərinin qəbul edilməsi üçün 2 il ərzində 500 nəfər onu biz aşağı salmışıq. Və ibtidai sinif müəllimlərin həmin siniflərin sayına uyğunlaşdırılması üçün tədbir görülüb. Xeyli. Yəni biz artıq ehtiyac olmayan sahəyə müəllim qəbulunu tam dayandırmışıq.
Siz konkret deyirsiniz ki, məktəblərdə müəllimin artıq dərs saatı götürməsi üçün, təzə müəllimin məktəbə gəlməsi üçün heç bir puldan söhbət gedə bilməz. Gedə bilər, yoxsa müəyyən şübhələr var?
Yox, ümumiyyətlə həyat var, həyatda hər şey ola bilər, hər bir problemləri də yarana bilər. Haradasa nəsə bir problem yarana bilər. Yəni, mən bir gün durum deyim ki, hər kəs idealdır. Bu biraz tutaq ki, deyər müəllim, bu bütün cəmiyyət o problemlərin aradan qaldırılması üçün səy göstərməlidir. O cümlədən ixtiyar müəllim. Əgər ixtiyar müəllim doğrudan bizə elə bir faktlar əgər zaman-zaman daxil olursa, o faktların araşdırılması, biz o sayədə çox radikal mövqe, bir neçə haqqında artıq biz müxtəlif yerlərə artıq biz müraciət də olunubdur. Belə bir hallar əgər baş veribsə, ki, təhsil idarəsi fəaliyyət göstərir. İxtiyar müəllim də bəli elə bir faktlar olursa, bunun aradan qaldırılması üçün mən dedim ki, o qanunvericiliyə uyğun məsələlər var, qoy onu həll eləsin. Mən yenə təkrar edirəm, yəni bu məsələdən başqa cür istifadə eləyə bilərsiniz ki, yəni bu etiraf eləyirsinizmi belə bir şey var? Həyat varsa hər şey var. Hər şey ola bilər. Yəni bunun biz təhsil idarəsi olaraq 2 il ərzində bunun haqqında kifayət qədər tədbir görmüşük, amma mən o şeylə razılaşmıram ki, məktəbdə dərs bölgüsün. Uzun illərdir, yəni mən o Bakı təhsilindən əvvəl rayon təhsil şöbəsində, Nəsim rayon təhsil şöbəsində müdür müavin işləyirdim. Oradan belə başlayaraq, heç kimdən dərs bölgüsünə görə hər hansı nəsə məqsəd umulduğu haqqında heç bir informasiyam olmayıbdır.
İxtiyar müəllim, siz hansı sözün üstündə durursunuz? Siz hesab bilirsiniz ki, məktəblərdə müəllimlərin dərs saatını götürməsi üçün, dərs saatının artırılması üçün müəllimlərdən pul alınır, rüşvət alınır.
Mütləq alınır. Əgər siz istədiyiniz dərs saatı almaq istəyirsinizsə, başqa cür mümkün deyil. Bəhəm müəllim desin görək, son 8 ildir məktəbdə işləyirəm. Nəyə görə mənim dərs saatım 7 olur, 12 olur, 14 olur, 17 olur, başqa nəyə görə? 25, 30 olur. Nəyə
görə? Siz hesab edirsiniz ki, pul verməmişsiniz ona görə?
Nəyə görə?
İxtiyar müəllim.
Gəlsinlər hamısı riyaziyyatçı, hamısı yığılsın, görək kim riyaziyyatı yaxşı bilir.
İxtiyar müəllim.
Bə nəyə görə? Nəyə görə verilmir mənə? Mən nəyə görə 5 ildən 7 saat dərsinə işləmişəm? 3 il işsiz qalmışam veteran olaraq. Nəyə görə? Nəyə görə? Bu onu da əsaslandırın görək.
Nəyə görə? Nəyə görə?
Nəyə görə? Aydın məsələdir. Ona görə, nəyə görə? Mən çünki pul vermirəm, ona görə.
Minnətdaram sizə. Bəhmə müəllim, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə orta məktəb müəllimlərinə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərə aydın olunca etməyə çalışdıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbi müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev idi. Veliş aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaş kimi olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
Ox dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Efirdədir. Sizin də həmişəki vaxtında. 101.7 FM-də salamlar olsun sizə. Azadlığın efirinə biz gəldik. Gənclər, əzizlər, sizlərdən danışırıq. Ona görə də dalğanı dəyişməyin. Долгий вечер покидает нас. Шум затих, свет погас. Mövzumuz biraz ağırdı deyə qanuna filandan danışacağıq. Dedim Anjelikanın ifasında bəlkə biraz yüngüllük qataq verilişə. Hansı qanun 2002-ci ildə qəbul edilmiş gənclər siyasəti haqqında qanundan danışırıq. Mən Müsahilə Əlibəyli və studiyadakı həmsöhbət gənclər. Onlardan Sadiqə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Aqil Familoğlu İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının üzvüdür. O həm də Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya Fakültəsinin tələbəsidir. Bir sözlə, hoş gördük əzizəm söhbətlər.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Biz çalışacaq ki, bu qanunu bənd-bənd müzakirə edək, lakin bütün bəndlərə yer ayırmasaq da bəzi önəmli məqamlara toxunmağa çalışacaq. Ümumiyyətlə, sizin fikrinizi almaq istərdim. Gənclər haqqında bu qanun gənclər üçün hansı imkanlar açır?
İmkanlar var, amma bu imkanların praktikada tətbiq olunub olunmayacağı, realizə olunub olunmayacağı, yəni böyük bir sual altındadır məncə. Amma ümumən əgər qanuna edilmiş son dəyişikliklərə baxsaq, insanda təəssürat yaranır ki, bu dəyişikliklər daha çox vurğulanmaq məqsəd edilib. Vurğulanmaqla yəni nə əldə etmək istəyirlər? Yəni bu təsbitlənir ki, qayğı daha genişlənirmi? Yəni bunu nəzərdə tutularsa, bu onsuz da tutulub qanunvericiliyin nəzərdə.
Burada bir çox məsələlər öz yerini alıbdır. Yəni dövlət gənclərə onların biliklərinin artırılması sahəsində, onların həm dövlət qayğısı sahəsində, mədəniyyət sahəsində və bir çox sahələrdə imkanlar verir. Ancaq ikinci bir məsələ var ki, gənclər onlardan nə dərəcədə istifadə edirlər? Etmirlər, bu artıq gənclərin özünün asılı olan bir məsələdir.
Bax elə məsələ də bundadır ki, gənclər bu imkanlardan faydalana bilirmi? Məsələn, elə öz nümunələrinizdən götürək.
Bu qanunda gənclərin sağlamlığının qorunması və bu buna dair tədbirlərlə bağlı xüsusi bir müddə var. Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan gənclərin hər il bir dəfə, deməli təhsil ocağının vəsaiti hesabına tibbi müayinəsi təşkil olunur. Amma biz bunu praktikada araşdırsaq, maraqlısı odur ki, tələbələrdən bunu soruşanda hamı təəccüblə belə baxdı ki, sən ciddi deyirsən, belə bir müddəa var. Yəni bu praktikada nəinki tətbiq olunmur, hətta mən belə başa düşürəm ki, təhsil müəssisələrində çalışan insanların yəqin bir çoxunun və həmçinin tələbələrinin yerli dibli xəbəri yoxdur ki, belə bir müddəa var və Aqil qeyd elədi ki, yəni gənclərin özü istifadə eləməlidir, bu hüquqlar onlara verilir. Amma əgər qanunvericilik konkret vəzifə qoyursa, təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinin üzərinə və səhiyyə orqanlarının üzərinə, əgər onlar bu vəzifəni icra eləmirlərsə, məlumatlandırmırlarsa, yəni buna heç cəhd göstərmirlərsə, Orta Statistika Azərbaycanın gənci məyər oturub bütün qanunvericiliyi araşdırmalıdır ki, bilsin ona hansı hüquqlar verilir. Nə üçün yəni bu orqanlar özü vəzifəsini icra eləmir?
Aqil gedelim ki, bildiyim qədərlə sən də əyani təhsil alırsan Bakı Dövlət Universitetində. Bax, pulsuz müayinələr necə təşkil olunur müayinə?
Mən o pulsuz müayinə ilə bağlı razıyam. Ümumiyyətlə mən 3 ildir artıq orada təhsil alım və bu pulsuz müayinələri görməmişəm. Amma tək orada Bakı Dövlət deyil, orada məsəl üçün tam ki, elə müddəalar var ki, onların icrası birbaşa olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinə həvalə olunub. Hətta orada Müdafiə Nazirliyində cavabdehlik daşıdığı müəyyən müddəalar var. Mən isə bilirəm ki, həmin müddəalar tam normal olaraq yerinə yetirilir. Məsəl üçün, Müdafiə Nazirliyi və Gənclər İdman Nazirliyinin birgə olaraq il ərzində şahinlər hərbi oyunu keçirirlər. Digər bir cəhətdən tutalım ki, təhsil sahəsində, düzdür, təhsildə problemlər var, amma yenə də tutalım ki, gəncin pulsuz təhsil almaq imkanı var və bu o imkandan istifadə edə bilir.
İmkanlardan danışdıq və bir sual da ortaya çıxır ki, bütün gənclər üçün mü ayrılır bərabər imkanlar? Gənclər təşkilatının inkişafına dəstək göstərməsi və onların yəni inkişafını təmin edilməsi bu qanunda yer alır. Lakin bir misal çəkmək istərdim ki, məsələn, Dalğa Gənclər Hərəkatı gənclər təşkilatları üçün keçirilən sərgidə iştirak etmək istəyib, öz tanıtımını etmək istəyib, lakin onlara icazə verilməyib, yəni onların dediyinə görə. Siz necə fikirləşirsiniz? Bərabərdir mi imkanlar bu qanunda?
Bilirsiniz, imkanlar bərabərdir və orada tək həmin sərgidə biz özümüz də iştirak etmişik və şəxsən mən özüm də həmin sərgidə olmuşdum. Bunlar Gənclər İdman Nazirliyindən qeydiyyatdan keçməlidir və digər təşkilatlar da, hətta orada yeni yaranmış təşkilatlar var idi. Onlar keçib orada sərgi nümayiş etdirilirlər. Mən inanmıram ki, o prosedur qaydalarını keçsəydilər, onlara imkan verilməyəcəkdi. Əksinə inanıram ki, verilər, çünki hətta onda Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən də bəyanat vermiş ki, onlar əgər müraciət etsələr tam rəsmi formada, biz onlara şərait yaradacaqdıq.
Aqildən fərqli olaraq mən ehtimal eləyirəm ki, belə bir hal ola bilər. Düzdür, mən o sərgidə yəni şəxsən olmamışam və sadəcə burada gənclərin yanaşmasını vurğulamaq istəyirəm. Əgər deyəlim ki, Dalğanın orada iştirakı məhdudlaşdırılırsa, ehtimal edirəm ki, olub belə bir şey. Dalğa buna adekvat reaksiya verməlidir. Bunu yeri gəlsə məhkəmə orqanına müraciət etmək lazımdır. Bu hüququ bərpa eləmək lazımdır. Bu iki cəhətdən vacibdir. Birincisi, bu nümunə olur. Yəni, əgər siz öz hüquqlarınızı sadəcə demirsiniz, arxasında durursunuz və bunu qoruyursunuzsa, qorunmasını tələb edirsinizsə, mən inanmıram, ikinci dəfə hər hansı bir orqan belə deyə, ürəklə cəhd edib sizin bu hüququnuzu pozacaq. Çünki o biləcək ki, bunun nəticəsi olacaq. İkincisi də, əgər hər hansı bir gənclər hərəkatı özünü gənc hərəkatı adlandırırsa, o başa düşməlidir ki, o nümunə verir. Yəni, konkret addım atıb həqiqətən də gəncləri təmsil etdiklərini və həqiqətən də öz hüquqlarının arxasında durduqlarını sübut eləsələr, yəni daha məqsəd uyğun müvafiq olar. Məncə məhkəməyə müraciət eləsin.
Maraqlıdır. Görəsən, dalğa gənclər hərəkatının münasibəti necə olardı bu fikirlərə? Gəlin elə bu yerdə dalğa gənclər hərəkatının sədri Vəfa Cəfərovanın cavabını eşidək.
Belə tədbirə qoşulmamaqda dalğa, yəni məsuliyyətsizlik göstərir, müraciət eləmir. Elə bir məsələ yoxdur. Yəni müraciət olunub. Sadəcə müraciətimizdə texniki səhvlər tapılır, bürokratik əngəllər törədirlər və sonda buraxılmırıq. Bundan əlavə elə, məsələn, xaricdən bizi dəvət eləmək istəyirlər tədbirlərə. Məsələn, Gənclər Nazirliyi və s. icazə vermirlər. Yəni, bu var. Ancaq mən konkret deyə bilərəm ki, dövlətin yəni, təşkil elədiyi tədbirlərə bizi dəvət eləmirlər, gənclərlə bağlı istənilən tədbirlərə. Düzdür, biraz səhlənkarlıq eləmişdi aksiya məsələsinə gələndə. Ancaq son aksiyada bizi tutulanda biz artıq məhkəmənin qərarını məhkəməyə verdi, yəni qanunsuz qərarı. İndi dalğa məhkəmədədir və öz haqlarını qoruyur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişi iş başındadır. Bizə yeni qoşulanları da salamlayırıq və davam edirik söhbətimizə. Verilişin qonaqları Sadiqə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Agil Familoğlu, İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının üzvü. Mövzu isə gənclər siyasəti haqqında qanunun müzakirəsi. Digər bir misalım da var idi. Məsələn, bərabər imkanlardan hələ ki danışırıq. Qarşıda başqa müzakirə obyektləri də var. Maddə 6-da səhv eləmirəmsə, istedadlı gənclərlə bağlı yer ayrılır qanunda və onlara bərabər imkanların açılmasından, sosial mədəni vəziyyətindən asılı olmayaraq onların təhsilləri ilə bağlı, yəni imkanlar açılır bu qanunda. Amma məsələn, bir misal çəkmək istərdim ki, Bəxtiyar Hacıyev adlı bir gənc ISER təşkilatının Bakıdakı nümayəndəsidir. Hazırda Harvard Universitetinin tələbəsidir və o xaricə imtahan verdi, lakin Azərbaycan hökuməti onun təhsil haqqını ödəməkdən imtina etdi. Halbuki xaricdə təhsillə bağlı proqram da həyata keçirilirdi. Bax, bu yəni faktlar yəni ziddiyyət təşkil etmirmi qanunla?
Bəxtiyarın o imtina edilməsi ilə bağlı onu proqramdan bilirəm, xəbərim var. Ancaq sadəcə nəyə görə edildiyini ondan anlayışım yoxdur. Məsələn, bu proqram məsələsinə gələndə qayıdıb deyirlər ki, bəs ən çox bu proqramdan ancaq irəlçilər istifadə edə bilər.
Aha.
Amma burada da bir nüansa toxunum. O həmin proqramdan cəmisi bir irəlçi istifadə edə bilər. Bu da Röyət Talıbovadır.
Aha.
Röyət Talıbovada da 9 dil bilir. Sərbəst 9 dildə danışa bilir. BMT-nin gənclər üzrə sülh məramlı səfiridir. Ancaq irəlçilərdən olaraq bir nəfər ondan istifadə edir.
Yəni, şərait... bu bir misal idi, Aqil. Siz belə bir misallarla qarşılaşmışsınız mı? Yəni, ziddiyyət təşkil edən məqamlar.
Ancaq bir dənə Bəxtiyar Hacıyev məsələsidir.
Mən Aqillə razı deyiləm. Praktikada yenə deyirəm, var belə hallar və Bəxtiyar Hacıyevin həqiqətən belə bir problemi olmuşdu. Mən səhv eləmirəmsə, onun indi də təhsilində
bəli, problem
müvafiq maliyyə ala bilməməsi ilə bağlı problemlər var. Bu, hökumət kabineti və ümumiyyətlə dövlətin özü üçün çox böyük mənfi bir haldır. Yəni, demək istədiyim odur ki, Bəxtiyara haqsızlıq olmuşdu və Bəxtiyar səhv eləmirəmsə, sivil qaydada, yəni petisiya forması, səhv eləmirəmsə, onlayn petisiya formasında eləmişdi və orada bir müraciət yazmışdı prezidentə. Çox gözəl də müraciət idi. Mən şəxsən imzalamışam onu və səhv eləmirəmsə, ondan elə bir nəticə olmadı. Yəni, hər hal olsaydı, maliyyə ayrılardı. Azərbaycan vətəndaşı olan bir gəncin hər hansı hüququndan məhrum edilməsi ədalətsizlikdir bir və biz heç də gözləməməliyik ki, bu hər birimizin başına ayrı-ayrılıqda gəlsin. Yəni, bu Bəxtiyarın başına gəlibsə, faktiki demək olar ki, elə mənim və başqalarının da başına gəlmiş kimi bir şeydir.
Həmişə bu mənfi məqamlar toxunulur, amma bir məsələ də var, məsələn, FASA-ya bu illəri forum keçirməsinin dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldı. Yəni, müxalif fikirli gənclərdir.
Dinləyicilərimiz üçün bir xatırlatma edim ki, Aygülün qeyd etdiyi FASA Azərbaycan tələbələrinin Avropa forumudur və 14-24-də bu forum haqqında danışılıb və bir neçə ay əvvəl onlara maliyyə ayrılmışdı fəaliyyətləri üçün.
Əslində Aqil də bir tərəfi düzdür. Yəni amma bunlar bu problemlər dəryasında damlalardır. Problem həqiqətən çoxdur. Məncə onun da yolu ancaq dialoqdan keçir. Yəni hökumət vətəndaşların dediklərinə qulaq verməlidir və həmçinin də vətəndaşlar da hökuməti dəstəkləməlidir.
Gənclər deyəndə indi bu üzdə olan gənclərin ancaq bizə problemlərimiz var ki, digər gənclər, məsələn, onlar tutalım ki, həbsxanada olan gənclər. onlarla problemler var ve onlarla problemleri həll istiqamətində işləyirlər. Yəni həbsxanada olan gənclər kompüter öyrənirlər. Yəni kompüter bilikləri onlara aşılanır və bitirdikdən sonra artıq onlara diplomlar verilir.
Gənclərin bir yaralı yeri də var, işsizlik.
O bu qanunla ziddiyyət təşkil etmirmi?
Nəzər baxımından var imkanlar. O ki qaldı bu qanun vericilikdə nəzərdə tutulmuş yeni müddəaya ki işsiz olan gənclər ödənişli ictimai işlərə cəlb olunurlar. Mən düzü mənim üçün özüm üçün çox maraqlıdır. İndi bunu praktikada yəni necə tətbiq edəcəklər? Mənə elə gəlir ki praktikada yəqin ki müəyyən qədər problemlər olacaq. Çünki müddəalar bizdə adətən qanunvericiliyə qoyulur. Həmişə praktikada tövsüf və şərtdə problem yaranır. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, yəni bu məhkəmə qanunvericiliyi ilə əlaqəli deyil, müvafiq icra hakimiyyəti orqanıdır. Yəni müvafiq icra hakimiyyəti onu belə deyək, çox qeyri-müəyyən şəkildə tövsüf eləyə bilər və orada nəzərdə tutulan hüquq heç təmin olunmaya da bilər. Və mən fikirləşmirəm ki, yəni böyük bir dəyişiklik baş verib bu müddəanı ora salmaqla.
Gənclər bu günlər təhsil müəssisələrində, təhsilin ali məktəblərdə olan universitetlərdə belə deyək, yəni təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması və ya da ki, istənilən səviyyədə olmaması və sonra digər bir yerlərdə tam işə götürənin yanına gedəndə, orada artıq sən onun standartlarına cavab verməyəndə, istər-istəməz artıq burada o gənc işsiz qalır. Məncə bütün bunların qarşısını almaq üçün bir cəhd yol var ki, o da belə deyək, işə götürən arasında, yəni daha doğrusu biznesmen arasında və yaxud da ali məktəb arasında bir əməkdaşlıq qurulur. Tutalım ki, mənə lazım olan kadrları mən işə götürmək üçün mən həmin o universitetin, həmin o fakültəsinə vəsait qoyuram, onlara maddi texniki bazanı yaradıram, şərait yaradıram və artıq orada o yetişən kadrları özümə işə cəlb edirəm.
Ümumiyyətlə bu gənclər haqqında, gənclərin məşğulluğu, gənclərin problemlərindən danışanda mən bir dənə nüansa diqqət yetirmişəm. Hədəf qrupu olaraq ali təhsili olan, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olan, istedadlı və sair gənclər götürülür. Əslində Azərbaycanda böyük bir çoxluq ali təhsilə malik deyil, hətta bitmiş orta təhsilə malikdir. Yəni bir çox gənclərin onlar iş tapmama məcburiyyətindən, məsələn, fəhlə vəzifəsində işləyirlər və ya daha ağır işlərdə işləyirlər. Onlar da Azərbaycan gəncliyidir. Mən hətta deyərdim, onlar bizdən daha çox haqlıdır deməyə ki, biz gənclik, çünki onlar çoxluqdadır. Bu qanunlar yazılanda və biz müzakirə eləyəndə biz ağır ali təhsilli insanlarıq, yəni müəyyən təhsil almışıq, müəyyən statusumuz var, işimiz var, gözəl geyinmişik, gözəl studiyada oturmuşuq, amma yəni gənclik bizdən ibarət deyil. Hətta mən deməzdim ki, biz gəncliyin vurğu qoyula biləcək hissəsiyik.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sahil bağında, Sabir bağında, Nizami kinoteatrının qarşısında yəqin ki, ayaqlarınıza dolaşıb, o yan bu yana şütüyən rolik sürənləri görmüsüz. Həmkarım Durna Səfərli isə rollerləri efirimizə çəkib gətirib. Onlardan hazırladığı reportajı dinləyək.
Onlara Sabir bağında, İncisənət Muzeyinin ətrafında, bulvarda rast gələ bilərsiniz. Şəhərdə qrup halında dolaşırlar. Özü də qrupları yaşlarına görə bölünür. Məsələn, yeni yetmələr qrupunda olan biri özündən böyüklərlə oturub durmağı xoşlamır. Ayaqlarına deyəcəkli ayaqqabı geyinən yeni yetmələr yəqin ki, çoxunuzun əl ayağına dolaşıb. Məhəmməd və Dinar daha çox içəri şəhər ətrafında rolik sürürlər. Məhəmməd deyir ki, dostlarına baxa-baxa o da roller olub.
Əvvəlcə özüm öyrənmişəm necə sürməyə, sonra o qardaş hərəkətdə, hətta pləşənlərdən düşməkdir, onlar uşaqlar biraz öyrədib. Elə oğlanlar var ki, illərlə məşq eləyirlər, amma xeyri yoxdur da. Amma biraz bacarıq olan məsələ olub bir iki aya, artıq qazan bilir də.
Rollerlər öz aralarında danışanda bəzən başa düşmək olmur. Rolik sürərkən göstərdikləri hərəkətlər etdikləri triklara özləri ad verdikləri üçün.
Balans müxtəlif yolu var. Rolikin iki qabaq təkərini belə qaldırmaq, sonra belə qaldırmaq, dal təkərlərini. Bir də var, qabaq və dal təkərlərini qaldırmaq. Sonra biz çərli deyilik, çərli kəp kimi də belə getirik. Yəni, çərli kəp ayaqlarını necə saxlayır? Onun kimi də biz rolikinlə belə getirik. Tomus üçün sol ayağı qoyuruq, sağ ayağı da çərli deyilik, onun kimi belə qoyuruq. Onda Tomus verilir.
Roller Məhəmməd deyir ki, ən sevdiyi hərəkət pilləkənlərin üstündə sürməkdir. Ona da ki, parkda icazə vermirlər.
Zor sen de koymuyorlar bizi plaşanlardan düşmeye.
Yeah.
Ama değiller mesela bu plaşandı, dağıdı plaşansındı. Biz de çok vaxt Nizam Hüseyin yanında söylüyor. Bu yuvada söylüyor. İcazı vermiyorlar ki plaşan üstünde gezmeye. Ama sürmeye koyuyorlar ama plaşandan düşmeye zaten yok. Ama ben inanmadım ki bu dağısın. Bu adi bir değişimden hazırlanıp bu dağıda bir mesele şey yok. Plaşan bunu dağıda bile.
Dinar isə deyir ki, hərəkət edən avtomobillərin arasında rolə sürməyi daha maraqlıdır.
Maşın gedəndə maraqlı gəlir, adrenalin gəlir. Ona görə sürürəm, inaqda. Biraz qorxuram.
Mən olmasam qorxa.
Rollerlər nə qədər adrenalin alsalar da, gördükləri işin təhlükəsini də unutmurlar.
Ayağım yağlanır.
Rolikla sürməyə apasını yıxıla bilərsən, başın dəyər, travma olar. Ki... Əl sınə bilərsən. Hoppananda rolik bilə sürüşsə, mən rolikla sürmüşəm, bu əl sınmışam burada. Çünki yaxşı öyrənməmişəm də. Biləkəndən hoppananda pozvanoşik sınə bilər.
Amma onun üçün xüsusi zaşitliklərdir. Yəni, ondan var, məsələn, əl üçün, ələ taxılla, yıxılanda qoymur, plasmas üstü. Məsələn, burada mənim yox idi, onda əlim belə olur. Sonra var qol üçün, var da bir də diz üçün. Bunlar var.
İşte, birdən zədələnsələr, rollerlər özləri-özlərinə həkimlik edirlər. Dinarın aptiçkasında ilkin tibbi yardım üçün görünmələri var.
Orada pambıq var, spirt var, cinipar da var, maz da var. Cinipar çox ağrı olsa, içirsən, ağrı keçir də. Sonra plaster alıram. Çünki mazollar olanda, partiyanda şey plaster eləyirsən, ağrıramır.
Məhəmməd və Dinar roliklərini sürə-sürə musiqi dinləməyi sevirlər. Sürməzdən əvvəl dinlədikləri isə hava məlumatlarıdır.
Yağışa başlayır ki, qar yağışı olmaz da, təhlükədir, ziyan verir. Şəhər var, bir ləzzət oldu ki, adam bərk gedir.
Spuskdan gedədən çox bərk gedir.
Qabağına adam çıxsa?
Ha, nə olar?
Ya, adama bir şey olaydı, səbirdə. Dedi, dedi, dedi,
dedi kim?
Dedi.
İranın Xoy şəhərində iki tələbəni həbs ediblər. Birinin təhsil hüququna ömürlük qadağa qoyublar. İrandan jurnalist İsmail Cavadi.
İndi gələn məlumata görə Urmiyənin həbsxanasındadır, yəni tilavət həbsxanasındadır. Bu izində verilmir ki, vəkil tutulsun, vəkil getsin, bu həbsdə onu görsün. Sadəcə cürmü Təbriz Üniversitəsində dərnək qurmaqdır, türkçə dərgi çıxartmaqdır.
101.7 FM.
101.7-də 14-24-də Azallıq dağlarında biz süzürük. Bizi dinləyən hər bir gəncə öz sıralarımıza dəvət edirik. Çünki maraqlı müzakirələrdə bulunmuşuq. Gənclər siyasəti haqqında qanundan danışırıq. Bu qanun gənclərə hansı imkanlar açır? Bizi dinləsəz, hüquqşünas Sadiqə Mehdizadənin təhlillərini və Politologiya Fakültəsinin tələbəsi Aqil Familoğlunun fikirlərini öyrənəcəksiniz.
2002-ci ildə qəbul edilmiş qanun 2007-ci ildə edilmiş əlavə və dəyişikliklərə toxuna və o dəyişikliklərdən biri də həm yaşla bağlı dəyişikliklər var, həm də Gənclər Fondunun yaradılması ilə bağlı. Siz necə fikirləşirsiniz bu yaş həddinin dəyişilməsi? Bu haqda fikirlərinizi istərdim alım.
Mən bu haqda fikrim müsbətdir. Nəyə görə? Çünki Avropada gənclər proqramları adətən 14 yaşından başlayır. Ona görə də yəni mən hesab edirəm bu devrin əhatə olunması müsbət aldır. Çünki 14-29 yaş arası insanlar bu proqramlardan istifadə edə biləcəklər. Amma digər bir məsələ də var ki, 29-35 yaş arası gənc ailə hesab. O yaradılmış şəraitlərdən tutalım ki, burada bu gənc ailələr üçün sosial ipotekaların verilməsidir, digər güzəşli kreditlərin verilməsidir, gənc sahibkarlara edilən kreditlərdir, bunlardan tam istifadə edə bilirlər.
Gəlin elə buradan başlayaq ki, ümumiyyətlə bu gənc və uşaq anlayışının qanunvericidə ifadə olunmasında bir sıra ziddiyyətlər var. Məsələn, uşaq hüquqları haqqında qanunda deyir ki, 18 yaşına çatmayan şəxslər, yəni yetkin yaşına çatmayan şəxslər bu qanunun müddalarına əsasən uşaq hesab olunur. Maraqlı bir mənzərə yaranır. Fərz edək 15 yaşında bir şəxsi. Mən sadəcə praktikada maraqlıdır ki, bu şəxs öz hüquqlarına istifadə edəndə hansı status əsas götürəcək? Bu şəxs uşaqdır yoxsa gəncdir? Digər tərəfdən niyə yaxşı yanaşmıram? Aqil dedi ki, Avropa praktikası 14 yaş misallar gətirdi. Metaforik desən bizdə özgə paltarını geyinməyə çox belə həvəs var. Qanunvericilik yazarkən. Qanunvericilik hər hansı əlavə və dəyişiklər edəndə düzdür bu. Avropa və digər inkişaf etmiş ölkələrin praktikası götürülməlidir. Amma əsas Azərbaycan xalqının mənafeyi, əhalisinin spesifikliyi götürülməlidir. Nə dərəcədə düzgündür hesab eləmək ki, Azərbaycanda 14 yaşında şəxs gənc hesab oluna bilər. Gəlin qarışdırmayaq. Avropanın inkişaf tempi başqadır. Orada gənclərin yetişkənlik tempi də tamam başqadır. Buna görə mən hesab eləmirəm ki, 14 yaşın qoyulması uğurludur. Qətiyyən uğurlu deyil.
Bu çox maraqlıdır ki, hər ikiniz gənclərlə işləyirsiniz. Əlavə və dəyişikliklər edilərkən gənclər arasında sorğu keçirildi. Ümumiyyətlə gənclərin fikri öyrənildi. Axı gənclərlə bağlı bir məsələdir bu.
Əlavə dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı bizim üzv olduğumuz yəni təşkilatdan nümayəndələr orada yəni öz təkliflərini verdilər. Bizim hərəkət daxilində məsələn belə məsələlər olubdu ki, müzakirə keçirilibdi, uşaqların fikirləri öyrənilibdi, gənclərin fikirləri öyrənilibdi ki, bunlar sonradan yazılı formada Milli Məclisə təqdim edilib.
Bir siz formal nominal olaraq biz 10 gənci bura yığa bilərik və onların fikirlərini soruşa bilərik. Amma nə dərəcədə ədalətli olacaq iddia eləmək ki, bu 10 gəncin dediyi fikir bütün Azərbaycan gənclərini ifadə edir. Əcəb o mənim dediyim fikir mən özlüyümdə fikirləşirəm. O şəxsin fikrini ifadə eləyirmi ki, məsələn, hansı ki təhsili tam deyil, hansı ki çox ağır şərait yaşayır, ağır şərtlərdə işləyir. Yaxşı olardı ki, sosial sorğular keçirilsin, sosial araşdırmalar aparılsın, müəyyən hədəf qrupları götürülsün. Yəni ortaq nəticələr alınsın ki, praktikada sabah bu qanunvericilik tətbiq olunanda biz ürək açıqlığı ilə deyə bilək ki, nə qədər də gözəl qanundur, nə qədər də bizim hamımızın mənafeləri nəzərə alınıbdır.
Nə bilmək olar? Ola bilər ki, sabahsı günü siz də deputat olaraq millət vəkili kimi təmsil edə bilərsiniz. Çox maraqlıdır fikirlərinizi almaq ki, hansı dəyişikliklər etmək istərdiniz, nələri görmək istərdiniz bu qanunda?
Çoxluqda olan amma səsi buralara çatmayan gənclərlə iş üzrə konkret fəaliyyət planı işləyərəm. Onların yeri gələndə işdən sonra maarifləndirilməsi, axşam kurslarının təşkil olunması var o qanunvericilə, amma nəzarət yoxdur. Təşkil olunması, onların daha yaxşı şərtlərin təqdim olunması, onlara real şansların verilməsi ki, həyatlarını dəyişdirsinlər. Bu sahədə işləyərdim məmuniyyətlə.
Bizim mənim belə deyək də, əsas ən böyük istəyim bu təhsildən bağlıdır. Beynəlxalq bir dünya miqyasında tanınmış bir universitetin burada kampusunun yaradılması.
Wow.
Və onun burada fəaliyyət göstərməsi. Yəni, həqiqətən çox süper bir şey olardı ki, ona görə hesab edirəm ki, daha çox yeniləşmək lazımdır. Artıq ucub bəsdir bu. İnsan zəhmətindən istifadə etmək, artıq əşi texnikaya keçirtmək. Bundan
insan
faktoruna
dəyər vermə.
Belə baxmayın, valla mən sizin hər ikinizin millət vəkili olmasını istəyəcəm. Çünki sizin belə deyim, millət vəkili olmanız bizim gəncliyə sərf edir və sizə işinizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Siz dəvət etdiyiniz üçün
sağ olun. Çox sağ olun.
Sizə də çox təşəkkür edirəm.
Ayrılık zor ayrılık, çekilir dert değil sevgilim. Gurbetin soğuk geceleri, alın yazım kaderim benim.
Ayrılık zor ama ne edek 24 dəqiqəli tez keçdi ki. 25-ci artıq sağollaşmağı tələb edir. Beləliklə, bugünə bu qədər. Bizi dinləməkdə davam edin. Hələlik.
Azdım inan buralarda. Yalnızlık zor yalnızlık. Her yiğidin harcı değil sevgilim. Gurbetin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağın hasretin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Arada aşkın hatırı olmasa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Durmazdım inan buralarda.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri. kəsdi. Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.